Mēs neatliekamās medicīnas palīdzības dienas aicinām būt ļoti uzmanīgiem un nebūt pārgāvīgiem, jo pēdējo dienu statistika, Jāņa brīvdienas liecina par ļoti sliktu tendenci. Kopumā neatliekamās medicīnas palīdzības dienas brīvdienās rēģēja uz vairāk nekā 16 izsaukumiem, kas bija saistīti ar slīgšanu. Un, diemžēl, 11 gadījumos cilvēku vairs nebija iespējams glābt, viņš gāja bojā noslīkstot. Lielākoties visās situācijās, kad cilvēki ir gājuši bojā, veicinošais faktors bija alkohola lietošana. Karstais laiks turpinās un cilvēki atpūtīsies ūdens telkņa tūmā. Mēs ļoti lūdzam atpūtniekus nedoties peldēties alkohola rebumā, kā arī nebūt pārgalvīgiem un noteikti nepeldēties ne vienatnē, ne arī naktī. Tāpat jābūt ļoti uzmanīgiem ar bērniem. Jācenšās nenolaist no bērna ne acu, jo mazie ir ļoti kustīgi un, lai nenotiktu traģēdijas, būsim uzmanīgi. Tas, ka katru dienu noslīkst trīs cilvēki, tā ir ļoti nopietna statistika. Pēdējo gadu laikā tik traki nav bijis.